Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić. U emisiji koja je pred vama, među ostalim danas detaljno o prištinskom hapšenju građanina Srbije, u čijim je kolima nađen eksploziv, kao i upadu policije i istražitelja u Baku, biro azerbejdžanskog servisa Radija Slobodna Evropa. U tematskom dijelu govorimo o tuzlanskim radnicima koji bježe od BH vlasti i traže utočište u Evropskoj uniji, o fundamentalističkim istupima katoličkog svećenika u Zagrebu koji lažno optužuje hrvatske vlasti da iz Srbije uvozi doktore koji će obavljati abortuse, te o nastojanjima vlasti u Crnoj Gori da otklone posljedice istorijske nepravde kada su 1918. godine pripojeni Srbiji.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Policija Kosova uhapsila je u Prištini državljanina Srbije SG nakon što je u njegovom automobilu beogradskih tablica našla 12 kg eksploziva. Određen mu je dvodnevni pritvor, a iz policije nisu dati detalji o mogućoj meti napada, niti da li je uhapšeni djelovao sam, izvještava Amra Zajneli.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Kosova saopštilo je nakon hapšenja državljanina Srbije sa velikom količinom eksploziva da je kosovska policija sprečila izvršenje mogućeg terorističkog akta u zemlji.
Policija
Kosova je sa svim svojim relevantnim jedinicama sinoć oko 9 sati u ulici Ahmet Krasnići na Dragodanu zaustavila jedno vozilo radi kontrole i uhapsila vozača tog vozila. Automobil tipa Renault Clio sa beogradskim tablicama vozio je državljanin Srbije, srpske nacionalnosti, rođen u Srbiji sa boravkom u Beogradu. Rođen je 1968. godine i nosi inicijale SG, kazuje ministar unutrašnjih poslova Skender Hüseyin na konferenciji za novinare. On je dodao da je uhapšena osoba ušla na Kosovo preko zvaničnih prelaza vozilom kao i svaki drugi građanin. Iz tog razloga, dodao on, niko ne može da se krivi zbog toga. On je dalje objasnio da je policija u vozilu pronašla preko 12 kg eksplozivnih materija koji je prosleđen na dalju analizu. Na osnovu prve sumnje, po rečima Hüseynija, uhapšeni je imao jasne ciljeve za izvršenje mogućeg terorističkog napada. Radi se o ogromnoj količini eksploziva. Posljedice bi bile velike ukoliko bi se taj napad izvršio. Tako nešto ne može se kupiti na pijaci niti na ulici, kazuje on. Hüseyin, međutim, nije dao objašnjenje o mogućoj meti napada i da li policija ima indikacija da li je uhapšeni delovao sam. On je kazao da će se biografija osumnjičenog objaviti na kraju cele istrage. Hüseyin je naveo da je policija od ranije imala informacija da bi se tokom praznika na kraju godine mogle izvršiti aktivnosti na destabilizaciji zemlje i to je bilo dovoljno da policija bude u pripravnosti. Uhapšenoj osobi određen je 48-satni policijski pritvor zbog sumnje da je izvršio krivično delo, priprema terorističkog dela ili dela protiv ustavnog poretka i bezbednosti Republike Kosova. Slučaj istražuje tužioc specijalnog tužilaštva Kosova. Predsjednica Kosova Tifeteja Hjaga zatražila je od bezbednosnih mehanizama na Kosovu da podignu mere bezbednosti, te apelovala na građane Kosova da sarađuju sa vlastima koje istražuju ovaj slučaj. Ona se jutros u vezi ovog slučaja sastala sa liderima kosovskih institucija i bezbednosnih mehanizama, pozivom i države regiona da sarađuju u rasvetljavanju okolnosti, kazala je Hjaga. Institucije Republike Kosova neće dozvoliti da Kosovo postane ognjište terorističkih aktivnosti i domaće institucije će učiniti sve kako bi nacionalna bezbednost Kosova i njenih saveznika bila očuvana i garantovana, poručila je Jahjaga. Mogući teroristički napad osudila i vlada Kosova, te poručila je građanima da će uraditi sve u svakom trenutku, a kako bi život građana bio siguran. Vlada je pozvala sve na saradnju, uključujući i zemlje regiona. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
Azerbejdžanski biro Radija Slobodna Evropa u Baku zatvoren je nakon što su u jutarnjim satima nasilno upali pripadnici tužilaštva u pratnji naoružanih policajaca.
Istražitelji su nakon nasilnog ulaska u redakciju zaplijenili dokumente, kompjutere i službene pečate. Zaposlenima koji su satima držani u jednoj prostoriji bez telefona i komunikacije naređeno je da napuste drugi sprat poslovne zgrade u Baku. Nekoliko zaposlenih privedeno je na saslušanje, a odluka o pretresu prema tužiteljstvu temelji se na optužbi da naš biro finansiraju stranci. Kenan Alijev, direktor azerbejdžanskog servisa, kaže da je napad dio cjelokupne borbe protiv slobodnih medija u zemlji.
Naš biro u Baku je onemogućen da radi. Ovo je dio dugotrajne kampanje slamanja nevladinih organizacija i medija u Azerbejdžanu, uključujući hapšenje Hadidže Ismailove, voditeljice našeg programa. Prema našem mišljenju, ovo je dio šire kampanje protiv nezavisnih medija. Azerbejdžansko tužiteljstvo organizovalo je nekoliko posljednjih mjeseci slične upade i u druge inostrane firme, uključujući i nevladine organizacije kao što su AIREX, Nacionalni demokratski institut i Oxfam. Sve tri su poslije ovog upada zatvorene. Napad na naš biro u Baku dolazi samo 3 sedmice nakon što je uhapšena novinarka Hadidža Ismailova, osuđena na temelju svog novinarskog istraživačkog rada. U zatvoru izdržava 2-mjesečnu kaznu jer je, tvrdi sud, zbog njenog istraživačkog rada jedan saradnik pokušao samoubistvo. Amnesty International proglasio je Ismailovu zatvorenikom po savjesti jer je pristala na pritvor dokazujući da ima pravo slobodno se izražavati. Sredinom decembra tužiteljstvo je biro u Baku pismeno zatražilo podatke o platama kako Ismailove, tako i navedeno kolege, te imena svih zaposlenih uključujući i honorarne saradnike. Zapad je kritikovao posljednje događaje u Azerbejdžanu komentarišući to rastućim slamanjem državnih kritičara. Pomoćnik američkog državnog sekretara Tom Malinowski izjavio je za radio Slobodna Evropa kako su američki dužnosnici jasno poručili zvaničnom Baku da ugrožava svoje odnose s Washingtonom zbog slamanja civilnog društva u zemlji.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18:22 sata.
Nekoliko hiljada studenata, profesora, građana protestovalo je danas pred makedonskom vladom zbog njenog paketa o izmjenama u zakonu o visokom obrazovanju, naročito zbog najavljenog uvođenja takozvanog državnog ispita za sve studente. Slušate Blagoja Kuzmanovskog.
Mi nismo nasilnici. Na našu stranu su argumenti i ustav. I mi hoćemo reforme, ali ne ovakve i na ovaj način, poručili su okupljeni. Za razliku od prethodna 2 studentska marša, danas je bilo uočljivo veće policijsko prisustvo pred zgradom vlade. Naš premijer je pre nekoliko dana rekao da ne zna zašto mi protestiramo. I pored svih naših zahtjeva i argumenata, da nam ova reforma uopšte neće pomoći. Mi smo ovdje zbog 3 stvari, zbog časti, slobode i autonomije univerziteta, rekao je okupljenima član studentskog plenuma neformalne grupe koja je organizator protesta. Neposredno pre početka protesta na Filozofskom fakultetu je formirani takozvani profesorski plenum koji je podržan od preko 100 profesora i asistenata na Univerzitetu Sveti Kiril i Metodij. Oni su prethodno uputili pismo vladi protiv najavljenih reformi. Rečeno je da oni podržavaju aktivnosti studenata i da će zajedno djelovati. Na ovom događaju je saopštena i odluka rektorske uprave univerziteta da pošalje zahtev vladi o odlaganju paketa izmjena, što je bilo pozdravljeno snažnim aplauzom. Na ovom zahtevu su se potpisali rektor, prorektori i 23 dekana i direktora institucija koji su prisustvovali na sastanku. Pre pola sata rektorska uprava je prepoznala profesora u sebi i donela je odluku potpisanu od svih dekana da će odmah zatražiti povlačenje zakona iz sobranja. Zato je vredelo što su studenti probudili profesora u nama, izjavila je Gordana Siljanovska, profesor na Pravnom fakultetu. Prisutnima su se obratili i profesori sa univerziteta na kojima se studira na albanskom jeziku, ističući da nije važna etnička pripadnost, već ciljevi za koje se bore. Ovo je bio 3. protest organizovan od neformalne grupe Studentski plenum u posljednja 2 mjeseca. I pored masovnosti na prethodna 2 protesta, vlada je na sednici prošlog vikenda odlučila da usvoji predlog izmjene u Zakonu o visokom obrazovanju, a već u ponedjeljak oni će biti razmatrani i na sednici parlamenta. Pored državnog ispita, u izmjenama je predviđena i revizija bolonjskog sistema studiranja i nekoliko drugih mjera, kao i velike kazne za dekane fakulteta koji bi izdali diplome bez državnog ispita. Premijer Nikola Grujevski je nekoliko puta izjavio da se reforme uvode da bi se poboljšao kvalitet obrazovanja, a i da ne razume zašto studenti protestiraju, jer državni ispit neće biti za njih, već za generacije koje će se tek upisati na fakultetima. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Učenici osnovnih i srednjih škola u Srbiji mogli bi na polugodištu ostati bez đačkih knjižica s obzirom da su sindikati odlučili nastaviti štrajk koji onako traje već 6 sedmica. Ostaje otvorenim i pitanje kako će započeti drugo polugodište, kaže Zoran Glavonjić.
Oko 1100 škola u Srbiji trenutno je u štrajku, časovi su skraćeni na 30 minuta, a protest nastavnika nezadovoljnih platama i najavljenim smanjenjem zarada bit će nastavljen do eventualnog kompromisa sa vlastima. Miodrag Skrobonja iz Unije sindikata prosvete Srbije rekao je za Radio Slobodna Evropa da đaci 30. decembra, kada počinje zimski raspust, neće moći da dobiju knjižice ukoliko do tada vlast ne popusti.
Znači da ćemo mi zaključiti ocene u dnevnicima, ali deci nećemo dati knjižice zato što nećemo držati odeljenska veča koje su meritorna da to verifikuju.
Zbog čega ste se odlučili da nastavite štrajk?
A šta da radimo kad nam vidite ništa ne nude? Pa mi ako ovu bitku izgubimo možemo da se besimo. I nema govora, mi ne smemo ovu bitku da izgubimo, jer vidite da nam našli smo i da u budžetu ima rezervi.
Vlada Srbije odbila je predlog za mesečnu pomoć prosvetnim radnicima do 4.500 dinara, zbog čega je početak drugog polugodišta pod znakom pitanja. Povodom štrajka prosvetara oglasio se predsjednik Srbije Tomislav Nikolić i solidarisao se sa ministrom prosvete Srđanom Verbićem, koji je odbio njihove zahteve.
Štrajkovi prosvetar, pred polugodište, pred kraj godine, nikad u toku godine, nego kad su deca najvažnije, kad roditelji strepe da li će dobiti diplome, da li neće. I šta sad to znači? Kako će znanje da imaju ovi što idu na skraćene čase? Tu mora da se reši problem i da se kaže ima ili nema, ako nema gotovo je sa vama, više nema razgovora, ako ima onda sa njima se razgovara. Ne mogu oni jedini da budu nezadovoljni ako se svima smanje, svima.
Ovakvim kritikama predsjednika države sindikalci u prosveti su šokirani. Miodrag Skrobanja.
Pa iskreno zaprepašteni smo zbog činjenice da je opšte poznato da naš predsjednik ima problematičnu diplomu i da on drži lekcije prosvetnim radnicima, to je zaista zaprepašujuće. To što nikada nije bio zašto da podržavaš trajk prosvetnih radnika, navodno zbog toga što brine o interesima dece, on bi morao da zna da se udubi ono što mi radimo. Mi upravo štrajkujemo da bi štrajkom sprečili buduće štrajkove. Hoćemo da dovedemo obrazovni sistem u red, da stane na zdrave noge. Kad bi on to znao, ne bi davao takve izjave.
Drugo polugodište počinje 20. januara, a još se ne zna kako će se završiti prvo, da li i kako će propušteni časovi biti nadoknađeni. Jasna Janković iz Unije sindikata prosvete kaže za naš program da će profesori u štrajku do daljeg bojkotovati odeljenska veća.
I samim tim ne može početi drugo polugodište ako se regularno ne završi prvo. Ali s druge strane, to je ponovo neka naša ponuda da narednih nekoliko nedelja vlada, odnosno ministarstvo, zaista vidi šta može da nama ponudi u vezi sa našim zahtevima.
Kako je država ostala pri tvrdnji da u budžetu nema para za dodatna davanja, dve strane ostale su ukopane u svojim stavovima. Dok se situacija ne reši, zbog sukoba prosvetara i vlasti trenutno su na najvećem gubitku učenici. Beograđanka Marija Petrović, majka učenika 4. razreda osnovne škole, rekla je za Radio Slobodna Evropa da neizvesnost loše utiče i na roditelje i na đake.
Meni je strašno žao, ja znam da je finansijska situacija jeziva, ali deca su grozno prošla. Program inače preopširan i pretežak, a deca jednostavno nemaju dovoljno vremena da se to sve zajedno savlada i onda je to jedna zbrka i ludnica.
Ako bude potrebao štrajk, kako
to? To treba sve da se nadoknadi. To nije gradivo koje će da nestane, nema veze. Ili još bolje da se ne odradi pa sledeće godine da se radi duplo, da bude za ostatak, da bude ovo, da bude ono. Mislim, nema smisla.
Šta mislite, kako će se sve ovo završiti?
Mleko je već prosuto. Znači, problem je već napravljen veliki. Mislim da se neće završiti dobro ni po koga.
Sindikati u štrajku ostavili su Ministarstvu prosvete rok za dogovor do 19. januara, kako bi dan kasnije moglo da počne drugo polugođe. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Oko 200 radnika propalih tuzlanskih preduzeća Aida, Dita, Konjuh i Livnica Čelika, koji su u srijedu krenuli pješice ka graničnom prijelazu Oraše, stigli su u opštinu Pelagićevo. Unatoč obećanjima, vlada tuzlanskog kantona nije im isplatila jednokratnu pomoć, dijelom u novcu, dijelom u paketima, pa su ovi nesretni ljudi nastavili put ka Hrvatskoj, odnosno granici s Evropskom unijom. Tamo će, kažu, potražiti utočište, prenosi Dženana Halimović.
Uprkos najavama da će se vratiti ako vlada uplati jednokratnu pomoć, svi radnici propalih tuzlanskih preduzeća, a ide, dite, konjuha i livnice čelika nastavili su put ka granici sa Evropskom unijom. Trenutna destinacija je Pelagićevo, gdje planiraju prenoćiti te traže da im se pomogne u iznalasku smještaja. Put na koji su krenuli u srijedu pješice prema prijelazu Orašje na granici s Hrvatskom ne namjeravaju okončati, jer ih je vlada tuzlanskog kantona, kažu, iznevjerila. Mujo Dobranović iz sindikata konjuha za Radio Slobodna Evropa kaže kako su prihvatili ponudu vlade, ali i da su opet prevareni.
Trebali su da to završe, tu transakciju, do 12 sati. Oni nisu to, nažalost, uradili. Otišli su oni da obavljaju svoje te vjerske dužnosti. Sad nas ostali čekamo do ponedjeljka da bi nam to završili. Mi to nismo prihvatili. Evo, mi krećemo prema granici.
Za dio radnika jednokratna pomoć nije rješenje. Hasan Užičanin, radnik tvornice obuće AIDA.
Mi ne možemo živjeti od te jednokratne pomoći. Mi tražimo posao, tražimo da živimo svog rada.
Premijer kantona u ostavci Bahrije Umihanić ranije naveo kako je dogovoreno da se tokom dana donese odluka o uplati.
Da se svim radnicima ove četiri firme omogući isplata po 300 konvertibilnih maraka u novcu, to je neoporezivi dio, a tražimo mogućnost da se preostali 100 maraka isplati u paketima.
Kako bi se transakcija novca legalizirala, prijedlog je bio da se on uplati na račun Crvenog križa, jer zakonski nije moguće pomoć radnicima uplatiti preko sindikalnih računa, što su oni tražili. Da su ispunili obećanje, 260 radnika vratilo bi se nazad. Ovako su istrajni u namjeri da u nekoj od zemalja Europske unije traže azil zbog nebrige države. Zaustaviti se neće, kaže Gavranović. Osim...
Postoji mogućnost da nas vrate, da podnese kompletna skupština, a vlada jeste u ostavci, da vrate mandate ovih građanima, mi ćemo da vrate, more ništa upacijati.
Radnici su, kažu, izmoreni i ne znaju kada bi mogli stići na granicu niti šta ih tamo čeka. Navode kako imaju informacije da Hrvatska neće spriječiti njihov ulazak. Radnici konjuha, livnice, čelika, ide i dite godinama pokušavaju riješiti pitanje neisplaćenih plata, uvezivanja radnog staža i pokretanja proizvodnje u ovim firmama. Ni nakon obećanja poslije februarskih protesta da će odgovoriti na radničke zahtjeve, vlasti u tuzlanskom kantonu ni do danas nisu ništa uradile. Korak na koji su se odlučili je potez očajnika, kaže Amira Sakić, radnica ide.
Ja se nadam da će nas ko primiti u azil, da se ne vratim nikad u Bosnu. Imam samo sina i unuča, svi su punoljetni. Ima je teško, nezaposlen. Niko mi kući nije zaposlen. Kako da živimo?
Javdija Hasanbašić dolazi iz Livnice Čelika, tvornice koja je kao je i da u 100% državnom vlasništvu. Njemu nije povezano 15 godina radnog staža, nema nikakvih primanja, niti može u penziju.
5 mjeseci do penzije imam, evo na što sam primoran i prisiljen da radim. Tolike godine radnog staža imam, na što sam spao. Da me neko održaje, izdržaje, da mi daje, da nekog molim, to je sramota od države.
Radnici su prvu noć 70 km dugog puta proveli u Srebreniku, gdje su ih i općinske vlasti i građani dočekali s odobravanjem i podrškom. U četvrtak su prenoćište našli u Ormanici kraj Gradačca, odatle su danas i nastavili put ka Orašju. Iz Pelagićeva, gdje će provesti noć, sutra će krenuti dalje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Polovina stanovnika Bosne i Hercegovine živi u inostranstvu, skoro pa odbačeni od države koja nije zainteresirana za njihovu sudbinu, znanje ili iskustva. Osim za pare koje šalju i koje godišnje čine više od 13% bruto društvenog proizvoda.
Bosna i Hercegovina nuđe oko 3 milijarde. To je više od nekoliko puta više od ukupnih međunarodnih investicija u Bosnu i Hercegovini. Dakle, to je značajan resurs. Pored ovih novčanih donacija, značajno je razmjena znanja i iskustva, jer ogroman broj visoko obrazovanih ljudi iz Bosne i Hercegovine razasut širom svijeta. Njihovo znanje i iskustvo svakako će nam dobro doći.
Dosadašnji odnos BH vlasti prema dijaspori najbolje opisao Mehmet Pargan iz Udruženja za mir, obrazovanje i kreativnost Smok iz Tuzle.
U Bosni i Hercegovini još uvijek investitore i naši ljudi iz dijaspore gledamo kao ljude koji donose kesu u Bosni i Hercegovinu, a mi dođemo kao sjeckese koji jedva čekaju da taj novac dođe, da ga razgrabimo na različitim nivoima, na različite načine.
Hoćete li znati detalje priče o tome kako zapravo BH stanovnici opstaju zahvaljujući svojoj dijaspori? Ostanite uz naš program ili posjetite internet stranicu radija Slobodna Evropa.
Slobodna Evropa.org.
Katolički svećenik Damir Stojić izjavio je kako će vlasti u Hrvatskoj i Srbije dovoditi liječnike da obavljaju abortuste, umjesto onih u Hrvatskoj koji to odbijaju iz vjerskih razloga. Ispostavilo se da njegova optužba nije tačna, ali ovaj studentski kapelan ponovno je privukao pažnju svojim fundamentalističkim nazorima i netolerancijom. Priču ima Eni Zebić.
Jedna od poruka katoličkog svećenika Damira Stojića s polnoćke u šatoru prosvjednika pred Ministarstvom branitelja zgrozila je dobar dio hrvatske javnosti. Stojić kao žestok protivnik abortusa optužio je hrvatske vlasti da će uvoziti liječnike iz Srbije koji će raditi abortuse umjesto onih hrvatskih liječnika koji iz vjerskih razloga odbiju raditi abortuse. Rat nije gotov, rat još traje, kazao je. Osigurali smo naše granice, ali sada smo u ratu za dušu naše nacije.
Čuo sam neki dan da u Vinkovačkoj bolnici, pošto svaki liječnik je potpisao priziv savjest, da, zamislite, spremni smo platiti liječnike iz susjedne države da prijeđu Dunav da ubijaju našu djecu. Prije 20 godina su prelazili i napadali i obranili smo se. Zar smo došli do te razine da sad plaćamo ih da dođu da ubijaju?
Čini se da za Stojića, inače popularnog i u propovjedima često zabavnog zagrebačkog studentskog kapelana, ne vrijedi načelo odgovornosti za javno izrečenu riječ. Naime, nitko nikada ni o kakvom mogućem uvozu liječnika za abortuse nije govorio, pa ni u Vinkovačkoj bolnici, gdje su svi zato kvalificirani liječnici uložili priziv savjesti, odnosno iz vjerskih razloga odbili obavljati abortuse. Za naš radio govori dobra poznavateljica hrvatskog zdravstvenog sustava, novinarka portala Forum.tm Dijana Glavina, koja nam je priznala da je užasnuta Stojićevom izjavom.
Prestrašno je zazvučalo, a osim toga, po mojim informacijama, to nije ni točno. Bolnica u Vinkovcima je organizirala da liječnik dolazi iz bolnice iz Osijeka jer moraju, naprosto se moraju poštovati zakon o pravu žene da ima pravo na pobačaj ukoliko tako odluči.
Osim toga, u Vinkovačku bolnicu vratio se jedan specijalizant, a početkom sljedeće godine vraćaju se još dvojica, pa je problem u Vinkovcima riješen. Inače, jedna nedavna ad hoc anketa u 30 hrvatskih bolnica pokazala je da ima sve više liječnika koji ulažu priziv savjesti, a u 5 bolnica, uključujući i onu u Vinkovcima, to su učinili svi. U Kninu su također prvo svi odbili raditi abortuse, a potom ih svi pristali raditi. Ministarstvo to rješava dovođenjem drugih liječnika uz honorar, ali obično iz susjednih gradova, a ne iz inozemstva. Kolegica Glavina podsjeća da odluka o abortusu za ženu nije najlakša stvar na svijetu.
Nijedne žene to nije lako odlučiti, ali u svakom slučaju sigurno su određene okolnosti koje dovode te to odluke i dok imamo zakon takav kakav imamo, a on takav mora i ostati, žena mora imati pravo na prekid trudnoće.
Sociolog religije Ivica Maštruko za ovaj Stojićev istup ima samo jednu kvalifikaciju.
Za ovo područje u ovakvoj situaciji u napetosti to je jedno tipično sijanje mržnje. To je jedan govor netrpeljivosti, jedan govor netolerancije.
Maštruko ocjenjuje da Stojić takvim stilom i pristupom može imati uspjeha kod mlađih i upozorava da se kod njega radi o svojevrsnom katoliciziranju protestantskih fundamentalističkih propovjednika u hrvatskim uvjetima.
Ti su primjeri zapravo jednog katoličkog fundamentalizma kojeg ima. Posebno ovaj njegov zadnji istup, ovaj u šatoru. To je tipičan pristup katoličkih fundamentalista. Da stajališta, recimo, nas koji nemamo razvijeni do kraja senzibilitet religijski, to može se pokazati pozitivno i će izazivati otpor prema takvoj vrsti istupa.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Crna Gora neće posebnim aktom poništavati odluku nelegitimne Podgoričke skupštine iz 1918. godine, prema kojoj je država nakon Prvog svjetskog rata nestala sa mape svijeta, pripojena je Srbija, njena dinastija protjerana. Ovo je saopšteno na premijerskom satu u skupštini, jer su odluke od prije skoro 100 godina već poništene. Međutim, kako je konstatovano, i dalje postoje ideje u okruženju kojima se želi atakirati na crnogorsku teritoriju. Srđan Janković.
Da li će vlada predložiti zakon kojim bi se i formalno poništile odluke Podgoričke skupštine iz 1918. godine, kojima je Crna Gora prestala da postoji kao nezavisna država, bilo je pitanje poslanika liberalne partije Andrije Popovića upućeno premijeru Milu Đukanoviću, koje je obrazložio:
smatramo da bi se na taj način ispravila istorijska nepravda koja je učinjena Crnoj Gori, da bi taj najveći poraz u istoriji Crne Gore dobio pravni odgovor, a ovo bi ujedno bila i poruka za generacije koje dolaze.
Podsjetimo, godinama unazad u crnogorskom društvu postoji politička podjela i različita tumačenja događaja čiji je rezultat bio nestanak Crne Gore sa mape evropskih država 1918. godine. Na jednoj strani podržavaoci odluka Podgoričke skupštine tvrde da su i sastav te skupštine i odluke bili legitimni, odnosno da Crna Gora bude prisajedinjena Srbiji i u takvom statusu uđe u tadašnju kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca, da je legitimna odluka o zabrani povratka u zemlju kralju Nikoli, te tvrde da je ujedinjenje sa Srbijom bila težnja samih Crnogoraca. Tome su suprotstavljeni stavovi da je Podgorička skupština bila posljedica akta nasilne aneksije Srbije, da je porodica Petrović Njegoš detronizovana protivno ustavu Knjaževine Crne Gore, da je cilj bio nestanak države, a takav čin je izazvao pobunu dijela stanovništva. Više puta su određene političke partije predlagale da Skupština Crne Gore donese akt kojim će biti i formalno poništene odluke Podgoričke skupštine, iako barem u posljednjih 15 godina u parlamentu postoji većina koja bi izglasala takvu odluku, to nikada nije učinjeno jer se smatra da su odluke Podgoričke skupštine već poništene aktima iz 1945. formiranjem druge Jugoslavije u kojoj je Crna Gora postala ravnopravna federalna jedinica i referendumskom odlukom iz 2006. godine kada je obnovljena nezavisnost Crne Gore. Priklanjajući se upravo ovim stavovima, premijer Đukanović je rekao da potencijalni akt poništenja odluka iz 1918. ne bi imao pravno ili političko dejstvo.
Podgorička skupština je dakle poslužila kao instrument preko kojeg je tadašnja vlada Srbije uz pomoć svojih povjerenika u Crnoj Gori izvršila prevrat i nedemokratski ukinula crnogorsku državu i njenu dinastiju. Poništavanje ovih odluka na način kako se to zalaže vaša partija, iako moguće, imalo bi samo simbolički značaj u ovom vremenu. On ne bi mogao proizvesti nikakvo pravno ili političko dejstvo s obzirom da je to već obezbijeđeno kroz rezultate referenduma od prije 8 godina.
Sličan je stav i predsjednika parlamenta Ranka Krivokapića koji je ocijenio da su dosadašnjim aktima u potpunosti poništene odluke nelegitimne Podgoričke skupštine.
Nešto što nije legitimno tijelo, nemate potrebe direktno poništavati zakonskim aktima ili drugim aktima.
Pojašnjavajući svoj interes za pitanje Podgoričke skupštine, poslanik Andrija Popović je upitao da li se može ponovo dogoditi 1918. godina, s obzirom na pojedine tendencije iz regiona da se potražuju određeni dijelovi teritorije Crne Gore. Popović je naveo najnoviji primjer iz Bosne i Hercegovine, odakle se traži Sutorina kraj Herceg Novog.
Vladika Zahumsko-Hercegovački Grigorije, koji se zalaže za otimanje dijela teritorije Crne Gore, Sutorine i dodjeljivanje Bosni i Hercegovini. Poslije toga je pokrenuo tu inicijativu poslanik Denis Bećirović. Dokad ćemo čekati da nam se ponovo desi Podgorička skupština i 1918. godina?
Premijer Đukanović je izrazio zabrinutost zbog retorike koja se u posljednje vrijeme može čuti u regionu, a ne samo iz Bosne.
Ali bih se zabrinuo onim što ste kazali, inicijativama koje su pokrenute recimo prema nadležnim državnim organima u Bosni ili bilo kojoj drugoj državi u regionu. Nažalost, to me ne iznenađuje.
Šef parlamenta Ranko Krivokapić je u slučaju Sutorine i pojedinim aspiracijama iz Bosne iznio sljedeće viđenje.
Ako vam je promaklo, zahtjev za 7 km Sutorine uputio jedan arhijepiskop Srpske pravoslavne crkve iz Bosne i Hercegovine, jedan ugledni Bošnjak, bivši predsjednik predstavničkog doma i socijaldemokratske partije. Kao što vidite, složili su se oko naše teritorije, a nikako se složio oko svoje teritorije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U Trnopolju na domak Prijedora Jusuf Aripagić pokrenuo je farmu na kojoj uzgaja crveno goveče. Znanje je stekao u Norveškoj gdje je boravio u izbjeglištvu nakon Golgote u nekoliko prijedorskih logora tokom posljednjeg rata. Svaka krava na Jusufovoj farmi ima tretman kraljice, što znači
da se uvijek, znači, u štali kontroliše mikroklima ili procenat CO2, to se mjeri posebnim senzorima, meteorološkim stanicama, plavaju na posebnim madracima ili lateks madracima, tako da im to ima vrlo velik utjecaj, znači, na zdravlje. Što se tiče samog sistema ishrane, znači, vrši se TMR prikolicom, vodi se također računa da uvijek imamo dovoljnu količinu svjetlosti, sav sistem unutra se kontroliše pomoću kompjuterskog sistema, tako da ako imamo, recimo, Jedan od primjera porast temperature prema 25 stepeni, znači ove zavise sa strane se automatski otvaraju, pale se ventilatori tako da se vrše provjetravanja. U istom slučaju se dešava ako raste procena, znači CO2 preko 1500 ppm-ova, tako da smo sva ona dostignuća, znači iz norveške poljoprivrede, ono što je bitno, znači za zdravlje krave, njenu dugovječnost, plodnost, znači kvalitet telenja, primijenili ovdje, znači kroz tehnologiju i praksu.
Priču o ovom hrabrom i uspješnom čovjeku možete naći na internet stranici ovog radija.
slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti dokumente dana.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
Izdanje dokumenata za petak 26. decembra među ostalim vam donosi priču o bivšem logorašu iz Trnopolja koji se vratio iz izbjeglištva u Norveškoj i sada vodi vrlo uspješnu mljekarsku farmu.
Na Jusufovoj farmi pazi se na sve detalje od zdravstvenih do higijenskih, pa tako svaka krava pojedinačno ima tretman kao kraljica, leži na posebno izgrađenim dekama, a posebne mašine svaku kravu automatski četkaju kada im se približi.
Prebukiranost, neadekvatna medicinska zaštita i loša hrana realnosti u srbijanskim zatvorima. Nema međutim sistematske torture, kaže Ljiljana Paliberg iz Helsinškog odbora za ljudska prava.
Ono što je dobro, to je da se mere prinude koriste manje nego ranije, ali se i dalje koriste.
Kako crnogorski turizam može nadoknaditi kolaps rublje i nedolazak ruskih turista?
Spuštanje cijena, i to drastično spuštanje cijena, jer zapad nema novca. Oni imaju značajno niže cijene, to je 45 do 60% niža cijena nego što je bila za ruskog turista. To znači da on mora, za prilad imamo dosta dobru popunjenost hotela, visoki okupensi do kraja oktobra, da bi kumulativno u toj masi imali novca približno kao sa Rusima.
Budite s nama i narednih 30 minuta.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org. Polovinu ukupnog stanovništva Bosne i Hercegovine živi u inostranstvu, odakle prema zvaničnim podacima svake godine u domovinu pošalju oko 1,5 milijardi eura. To predstavlja više od 13% bruto domaćeg proizvoda, stalnog prihoda, što zapravo spasava i politički i privredni sistem od propasti. No osim novca, građani koji su izvan granica zemlje nude i znanje i stečeno iskustvo. No zalud, bosansko-hercegovačke vlasti uporno okreću glavu od tog izuzetno bogatog i značajnog resursa. Posljedica takvog ponižavajućeg odnosa, kaže Aida Đugum, jeste da sve više bosansko-hercegovačkih građana u inostranstvu gubi interes za dešavanja u domovini.
Teže od života u tuđini BH građanima u inostranstvu pada saznanje da ih institucije Bosne i Hercegovine već decenijama zapostavljaju, da politički lideri čak ni u vrijeme izbora više ne govore o ovom dijelu stanovništva. Dijaspora je vlastima važna samo zbog jedne činjenice. Svake godine u zemlju uloži ogroman novac koji prevazilazi sve kredite koje Bosna i Hercegovina pozajmljuje od međunarodnih institucija. O kakvim sredstvima se radi, objašnjava direktorica Centra za lokalni razvoj i dijasporu Šefika Muratagić.
Bosnu i Hercegovinu uđe oko 3 milijarde. To je više od nekoliko puta više od ukupnih međunarodnih investicija u Bosnu i Hercegovinu. Dakle, to je značajan resurs. Pored ovih novčanih donacija, značajno je razmjena znanja i iskustva, jer ogroman broj visoko obrazovanih ljudi iz Bosne i Hercegovine razasut širom svijeta. Njihovo znanje i iskustvo svakako će nam dobro doći.
Dosadašnji odnos BH vlasti prema dijaspori najbolje opisao Mehmet Pargan iz Udruženja za mir, obrazovanje i kreativnost Smok iz Tuzle.
Mi u Bosni i Hercegovini još uvijek investitore i naši ljudi iz dijaspore gledamo kao ljude koji donose kesu u Bosni i Hercegovinu, a mi dođemo kao sjeckese koji jedva čekaju da taj novac dođe, da ga razgrabimo na različitim nivoima, na različite načine.
U dijaspori smatraju da nebrigom vlasti njihovi veliki potencijali ostaju neiskorišteni, a zbog ignorantskog odnosa veliki broj ljudi gubi interes za domovinom. BH građanin sa stalnom adresom u Švedskoj, Dragutin Dadimraz, objašnjava.
Suština je u tome da će ta sredstva postepeno sve manje i manje dolaziti, što se već sad pokazuje. Naime, trend u zadnjih 5 godina je da 2-3% pada prihod koji dolazi od dijaspore u Bosnu i Hercegovinu. Naravno, tim tempom će trebati 40-50 godina da se potpuno prestane sa prihodima od dijaspore, ali oni idu svojim tokom. Ono što je pogrešno je očekivanje da se od dijaspore dobije novac. Uspijevaju samo oni u Bosni i Hercegovini koji su na vrijeme shvatili suštinu ovog pitanja i koji od dijaspore dobivaju i uzimaju znanje. To vam je upravo ona razlika između onog da nahranite čovjeka ili da ga naučite da se sam nahrani.
Nepovjerenje u bosansko-hercegovačke vlasti je očigledno.
Svaki put kad se pojavi neko od političara kaže, ma pustite vi tu priču, dajte nam investitore. Pa ne možemo mi navući investitora koliko političari mogu rastjerati.
Još strašniji je podatak koji je za sada nezvaničan da svake godine zbog loše ekonomske situacije Bosnu i Hercegovinu napusti oko 10.000 građana. Mehmet Pargan iz Udruženja za mir, obrazovanje i kreativnost Smok iz Tuzle.
Mi trebamo danas početi govoriti o novoj BH dijaspori, o dijaspori koja je počela ići i stvarati se 2000-ih. Odlazak u zadnjih 10 godina iz Bodrinja koji još niko ne smije da objavi. Mi imamo svakodnevni odlazak u dijasporu sa diplomama medicinskih škola. Mislim da država još uvijek nema te podatke, ali kada dođemo do njih onda će biti kasno.
Bosna i Hercegovina postepeno i nezaustavljivo gubi svoju dijasporu. Samo malo pažnje institucija prema iseljeništvu mnogo bi toga moglo promijeniti. Toga su za sada svjesni izgleda samo pojedinci, a Iša Telalović iz Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH.
Mi govorimo ovdje oko preko 50% naših iseljenika u odnosu na ukupan broj ljudi koji je ovdje 3,8 miliona. Govorimo oko 2 miliona ljudi u 51 zemlji prijema. Znači vrlo bi bilo neozbiljno ukoliko vlasti u našoj zemlji na svim nivoima svako okvir svojih nadležnosti ne bi planirali aktivno te razvojne resurse.
I dok BH vlasti postanu svjesni potencijala koje iseljeništvo ima, jer njihova ulaganja su nekoliko puta veća od ukupnih međunarodnih investicija u BiH, poduzetni ljudi imaju ideje kako ipak da iskoriste sredstva za razvoj. Ekonomska analitičarka Mevlida Rovčanin ponudila je rješenje.
Državna struktura je takva kakva jeste. Ona se možda neće promijeniti narednih 10 godina, narednih 15 godina. Znači, moramo mi da reagujemo. Napravit ćemo platformu koja će biti garant. Treba da se sjednu trojica poduzetnika iz Bosne i Hercegovine da se dogovore. Mi ćemo biti ti koji će vaš novac koji vi šaljete, pa i mi ćemo dati da bi lokalna zajednica profitirala, to je da bi se nešto radilo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugu.
U Trnopolju na domak Prijedora Jusuf Arifagić pokrenuo je farmu na kojoj uzgaja crveno goveče. Znanje je stekao u Norveškoj gdje je boravio u izbjeglištu nakon Golgote u nekoliko prijedorskih logora tokom posljednjeg rata. Svaka krava na Jusufovoj farmi, kaže naš reporter Gojko Veselinović, ima tretman kraljice, a njih 100 proizvode 60.000 litara mlijeka godišnje.
Farma Jusufa Arifagića najveća je i jedina na kojoj se izvan Norveške uzgaja crveno norveško goveče. Već 7 godina farma radi po modelu uzgoja krava koji je prisutan 70 godina u ovoj skandinavskoj zemlji. Na Jusufovoj farmi pazi se na sve detalje od zdravstvenih do higijenskih, pa tako svaka krava pojedinačno ima tretman kao kraljica, leži na posebno izgrađenim dekama, a posebne mašine svaku kravu automatski četkaju kada im se približi.
Da se uvijek znači u štali kontroliše mikroklima ili procenat CO2, to se mjeri posebnim senzorima i meteorološkim stanicama, plavaju na posebnim madracima i lateks madracima, tako da im to ima vrlo velik utjecaj znači na zdravlje. Što se tiče samog sistema ishrane, znači vrši se TMR prikolicom, vodi se također računa da uvijek imamo dovoljnu količinu svjetlosti, sav sistem unutra se kontroliše pomoću kompjuterskog sistema, tako da ako imamo recimo jedan od primjera porast temperature prema 25 stepeni, znači ove zavise sa strane se automatski otvaraju, pale se ventilatori tako da se vrše provjetravanja. U istom slučaju se dešava ako raste procena, znači CO2 preko 1500 ppm-ova, tako da smo sva ona dostignuća znači iz norveške poljoprivrede, ono što je bitno znači za zdravlje krave, njenu dugovječnost, plodnost, znači kvalitet telenja primijenili ovdje znači kroz tehnologiju i praksu.
Sve o ovakvom načinu uzgoja krava Jusuf Arifagić naučio je u Norveškoj, zemlji u kojoj je bio u izbjeglištvu nakon što je prošao Golgote trnopoljskog logora. Na farmi u rodnom Trnopolju proizvodi oko 60.000 litara mlijeka mjesečno, koje otkupljuje bihaćki Megle. Već naredne godine očekuje da se broj muznih grla sa sadašnjih 100 poveća na 400.
Danas je negdje oko 30 uposleni, uvezane su 3 kontingenta norveškog crvenog ovečeta, danas farma boji nekih 520 i 30 grla, u toku ove godine očekujemo još dio telenja, tako da bi taj broj trebao narasti negdje na preko 600 grla. Imamo planove da se ova kompanija širi, da pokušamo centar proširiti ili povećati broj muznih krava do nekih 5000, pa cite štale do 690 muznih grla i nekakvi predračun ili kalkulacije za godišnji nivo proizvodnje kreću se do nekih 5-5,5 miliona litara mlijeka.
Kompletni podaci o uslovima u štalama, stanju krava, klimi, temperaturi i ostalim parametrima pohranjuju se automatski u centralni server, a na jednom računaru iz kontrolne sobe sa cijelim postrojenjem upravlja Damir Zahirović, doktor veterine.
Imamo program u kojem su unešene sve životinje. Znači, to je program Dairy Plan C21, gdje je program. Tu, znači, upravljamo sa životinjama. Ovdje upravljamo sa izmuzištem. Imamo jednostavno sve jednu životinju koja je unešena. Imamo sve podatke o njoj. Kad je oteljena, koliko količinu mlijeka ima, kad je oplođena.
Jusufov plan u narednom periodu je izgradnja postrojenja za proizvodnju biogasa, no i pored svog entuzijazma, Jusuf kaže kako u BiH niko nema sluha za modernizaciju poljoprivrede i stočarstva. Ono što mu je neshvatljivo su zastarjela regulativa i komplikovane procedure, što je apsurd, jer samo u ovaj projekat je uloženo 14 miliona maraka.
Sve to traje predugo. Za jednog investitora dobiti određene dozvole i ostalo zna to potrajati mjesecima, da ne kažem godinama. Rješenja poput napajanja električnom energijom, dobivanja određenih saglasnosti, to je upravo ono što je stvara možda najveće probleme stranim investitorima, i strani investitor kad dođe ovdje on jednostavno ne može shvatiti da treba toliko vremena da se izda najobičnija dozvola i da se krene sa gradnjom.
Jusufov projekat u Trnopolju svijetao je primjer prevazilaženja svih nedaća koje život može da donese, a njegovim naporima i zalaganjem stočarstvo u Bosni i Hercegovini ima osnova za napredak. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Bobar banka je otišla u likvidaciju prema odluci Agencije za bankarstvo Republike Srpske. Dozvola za rad je oduzeta, a bez posla je ostalo 206 radnika. Aljoša Ljubojević ima detalje o širim posljedicama.
Vladimir Krstić obavljao je pripravnički staž u Bobar banci u tehničko-informacionom sektoru. Pripravnički ugovor isticao mu je u novembru 2015. godine, međutim sve se promijenilo 27. novembra kada je postavljen prinudni upravnik banke, kaže Vladimir.
Meni su iz pravne službe rekli da mi prestajemo sa radom 31.12., znači do kraja ove godine. Tako da naš pripravnički staž se tu prekida. Kao i svi ostali, nadao sam se da bi možda nakon tog isteka pripravničkog staža mogao zasnovati i neki stalni rad.
Likvidacijom banke Vladimir i njegovih 205 kolega ostali su bez posla. Najavljeno je da će četvrtina radnika možda biti zadržana, ali niko se ne pojavljuje sa jasnim prijedlozima i preciznim informacijama. Radnici ističu i to da nikakve informacije ne dobijaju iz banke, nego sve saznaju iz medija. Slavica Injec iz Agencije za bankarstvo Republike Srpske kaže da je likvidacija banke ipak prekinula dalju agoniju.
Ono što je jako bitno i zbog čega smo se mi potrudili da što prije prekinemo ovu agoniju i donesemo odluku jeste činjenica da osiguranje depozita može isplatiti osigurane depozite do 50.000 KM tek kad se banci oduzme dozvola.
Privremeni upravnik Bobar banke Savo Ševaljević kaže da su sve dobro razmotrili i da stečaj banke ne bi bio dobar izbor iz više razloga.
Prvi razlog je što je otvaranje stečaja jedan jako dug proces i trebalo bi bar jedno 6 mjeseci da prođe da bi mogli uopšte pristupiti i isplati deponenata. A drugi je to, Agencija za bankarstvo ima određene instrumente na osnovu koji meni može da pomogne kod naplate potraživanja.
Ševaljević kaže da je jedna od opcija bila i dokapitalizacija banke, ali u roku od 8 dana koliko su akcionari zakonski imali da se pismeno izjasne, konkretan prijedlog nije stigao.
Od te 11 prisutnih akcionara, to su oni akcionari preko 5% učešća u kapitalu, dobio sam 3 odgovora, međutim nijedan nije dao odgovor na pravo pitanje sa koliko sredstava i na koji način misli da učestvuje u sanaciji banke.
U Bobar banci zarobljeno je 250 miliona maraka depozita, od čega su 80 miliona depoziti građana, a ostalo depoziti drugih pravnih lica. U narednom periodu svakom od 22.000 deponenata stići će štampani dokument, kaže Josip Nevjestić, direktor Agencije za osiguranje depozita Bosne i Hercegovine.
Dajemo na štampanje poštama obavještenje o isplati osiguranog depozita koji će svaki od 22.000 deponenata dobiti na kućnu adresu, gdje će trebati da provjeri vjerodostojnost svih svojih prava, odnosno obaveza prema Bobar banci.
Likvidacijom Bobar banke 206 ljudi ostaje bez posla, ali istovremeno prouzrokovani su financijski problemi 28 preduzeća, koja su dio Bobar grupacije, koja su u ovoj banci imala račun. Jedno od njih je Bijeljinski Elvak, u kome 150 radnika stupilo u štrajk zbog neizmirenih doprinosa za 12 mjeseci jedne neisplaćene plate. Posla ima, ali računi su blokirani, kaže radnik Jovo Nikolić.
Sutra da nam nabave sirovine, mi možemo odmah da počnemo da radimo i sav naš proizvod neće biti u magazinu, sve ćemo prodati.
Iako je Lvako, koji je dio Bobar grupacije, svakodnevno stižu narudžbe iz inostranstva, 800.000 maraka ovog preduzeća blokirano je u banci. Radnici su mišljenja da ne bi trebalo da nastave sa radom, jer će uslovima u kojima su se našli povećati dug koji za prvih 9 mjeseci tekuće godine iznosi oko 2 miliona maraka. Predsjednik Granskog sindikata Republike Srpske Tane Peulić.
Ključ i stav mene kao čovjeka i Granskog sindikata da sve 150 radnika mora biti riješen status. Status se mora rješavati kroz obezbeđenje proizvodnje, obezbeđenje uslova za proizvodnju i sve ono što uz to ide.
Na sastanku Elvaku dogovoreno je da rukovodstvo firme u narednih 7 dana napravi plan poslovanja, u međuvremenu trebalo bi resorno ministarstvo da predstavi prijedlog pomoći. Neke od bijeljinskih firmi koje su u sklopu Bobar grupacije su Auto Semberija, Univerzal, Bobar osiguranje, Bobar radio. A da li će se likvidacija Bobar banke odraziti na njihova poslovanja, bit će poznato u narednom periodu. Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Kolaps ruske rublje izazvao je šok u crnogorskom turizmu, pa se već sada mora razmišljati o 2015. godini, tražiti načine da se nadoknadi smanjenje broja Rusa na Jadranu. Poznavaoci prilika tvrde da najprije treba sniziti cijene, te se orijentirati ka zapadnom tržištu. U eri niskobudžetskih aviokompanija i internet bookinga, crnogorski turizam se mora prilagoditi diktatu globalne konkurencije, kaže u temi koja slijedi Jasna Vukićević.
2014. je bila otrežnjujuća za turističku Crnu Goru. Postalo je jasno da treba platiti ceh kratkovidoj politici oslanjanja na samo jedno, istočno tržište. Zbog pada rublje i ukrajinske krize, broj Rusa koji putuju u inostranstvo je drastično manji, pa se domaći hotelijeri i agencije, htjeli ne htjeli, moraju okrenuti zapadnoevropskom tržištu i izboriti se za turiste u jakoj konkurenciji. Jedan od prvih uslova uspjeha je snižavanje cijena, ocjenjuje predsjednik CTU Žarko Radulović.
Spuštanje cijena, i to drastično spuštanje cijena, jer Zapad nema novca, on ne može da plati što je plaćao Rus. Oni imaju značajno niže cijene, to je 45 do 60% niža cijena nego što je bila za ruskog turista. To znači da on mora od aprila da imamo dosta dobru popunjenost hotela, visoki okupensi, do kraja oktobra, da bi kumulativno u toj masi imali novca približno kao sa Rusima.
Samo jeftinije cijene neće biti dovoljne da bi se za Crnu Goru odlučio prosječni zapadnoevropski turista, upozorava Petar Ivković, direktor agencije Cipa Travel, koji dodaje da se to odnosi i na privatni smještaj.
S obzirom da zapadno tržište traži veći kvalitet, niže cijene, mi smo tu u problemu u startu. Imamo manja kapaciteta u hotelskom smještaju, što je osnova svake ponude, dok su nam cijene recimo iznad prosjeka za kategoriju na Mediteranu. Tako da ovaj gro smještaja koji se nalazi u privatnom smještaju također je nekako pratio zadnjih godina hotele i doveo sebe u situaciju da smo, pored toga što smo bili godinama jedna od destinacija sa vrlo povoljnim cijenama, došli u situaciju da smo ili na nivou našeg okruženja ili čak možda i skuplji. Tako da mislim da nismo konkurentni kao što smo bili, ali se mora poraditi na tome da se iduća godina promijeni u smislu ne samo cijenovnog, nego i pristupu svim tim novim tržištima, svakom posebno na poseban način da se priča.
Posljedice zanemarivanja zapadnoevropskih tržišta najočiglednije su kroz profil gostiju na koje se oslanja domaća sezona posljednjih godina. Kako u Budvi ima svega 15% hotelskog smještaja, većinu turista čine individualni gosti, smješteni mahom u nelegalnim privatnim sobama koji hranu kupuju u prodavnicama ili fast food restoranima. Nekoliko takvih prazničnih posjetilaca pitamo imaju li prigovor na cijene.
Malo ste skuplje, mi smo iz Srbije, iz Beograda, malo ste skuplje od Beograda.
Bio sam u Turskoj, bio sam u Španiji, bio sam u Grčkoj, bio sam u Italiji, u Francuskoj, nikakvu razliku ne.
Cetinje smo nažalost samo prošli, tu inače znamo jer stojimo u Podgorici pa znamo da je hrana odlična, cijene su super i to nam je ono, baš smo zadovoljni što se toga tiče.
Najveći broj turista koji boravi u privatnom smještaju ima plitak džep i mala očekivanja za razliku od onih koje bi ugostitelj Ante Petković rado ponovo vidio u svom restoranu.
Mislim da je prije 20-30 godina su mnogo dolazili bolji kvalitetniji gosti koji su ne samo se zadržavali tu nego išli na izletima do Žabljaka, do Biogradske gore, do Cetinja. Bili su vrlo kvalitetni gosti, porodični ljudi koji su znatno više trošili. Prije 5 godina, 6 godina isto mislim da je bio znatno bolji kvalitet turista nego sada. Reću vam zašto. Tad su počeli da dolaze gosti iz istočne Europe, najviše iz Rusije, gdje ima mnogo kvalitetnih i dobrih gosti, ali to su uglavnom gosti iz gradova, znači iz Moskve, Sankt Petersburga i tih većih ruskih gradova koji putuju svijetom, ali nažalost se vidim zadnje 2 godine više ne dolaze ti turisti i mislim da turistički radnici moraju da se zamisle zašto je to.
A to je i zato što zapadni turista traži veći kvalitet za manje novca i uspijeva ga naći na mnogim konkurentnim destinacijama Mediterana u eri niskobudžetskih kompanija, internet bookinga i globalne konkurencije. I Crna Gora će morati sniziti cijene kako bi postala odredište za građane Europske unije, poručuje predsjednik CTU Žarko Radulović.
Sa tih tržišta koje mi hoćemo da učimo vamo, mi moramo da imamo bare koliko je kod njega kafa kući da bude i kod nas. Mi smo i u van pansionu skuplji i od Grčke, od Poljske, duplo, od Njemačke malo skuplji. Da usluga taksi prevoza u Solunu je 35 minuta, se vozio taksi je platio sa 6,5 eura. 35 minuta, 6,5 eura. U Poljsku također, namjerno se išao taksima da vidim, da uporedim. I svaki mi je dao fiskalni račun i nije bilo šarenih cijena. Mi moramo dobro da se zamislimo. Bojim se da neće niko ili većina neće shvatiti što se dešava i da će 2015. ako ne shvate biti katastrofalno loše.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U zatvorima u Srbiji nema torture, ali je problem nehumano postupanje prema zatvorenicima, te prevelik broj njih pokazuje istraživanje Helsinškog odbora za ljudska prava. Njihovi su stručnjaci od septembra do decembra ove godine obišli zatvore u Nišu, Sremskoj Mitrovici, Požarevcu i Valjevu, o čemu detalje ima Milan Nešić.
Prebukiranost, neadekvatna medicinska zaštita, loša ishrana. Uslovi su u kojima živi većina od skoro 11.500 zatvorenika u Srbiji. Za razliku od svojih prethodnih istraživanja, stručnjaci Helsinškog odbora za ljudska prava ovoga puta međutim nisu uočili bilo kakve sistemske oblike torture. Ljiljana Palibrh, pravnica Helsinškog odbora, kaže da navodi osuđenika po kojima su im u zatvorima najbliži čuvari ukazuju da postoje pomaci u reformi zatvorskog sektora, konkretno u službi obezbeđenja.
U ovom obilasku mi nismo naišli ni na jedan slučaj torture. Ja mislim da smo imali svega par slučajeva da su primjenjene mere prinude prema samo jednoj osobi. Ono što je dobro, to je da se mere prinude koriste manje nego ranije, ali se i dalje koriste. I ono što smo mi detektovali, to je da se koriste samo u izuzetnim slučajevima, kada dođe do tuča u kojima učestvuje više lica, gde naprosto obezbeđenje nema drugu mogućnost nego da eventualno pali reaguje, odnosno izvrši meru prinude samo do trenutka razvajanja.
Gorući problem za koji država nikako ne uspeva da pronađe rješenje je veliki broj povratnika kriminalu, a potom i zatvoru kao svojoj krajnjoj destinaciji, što uzrokuje prenaseljenost. Stručnjaci Helsinškog odbora za ljudska prava utvrdili su da je glavni uzrok zatvorski tretman, ali i neefikasan proces resocijalizacije u kome je Srbija zakazala kao društvo. Pravnica Jelena Mirkov-Subić kaže da bi država mnogo više trebalo da se posveti edukaciji i poslovnom osposobljavanju osuđenih osoba.
Dalje je mali broj osuđenih lica u zatvorima radno angažovan, u nekim zatvorima to je do 30%, u nekima je ispod 30%, tako da smatramo da bi trebalo država da učini dodatne napore da se radno angažuju u zatvorima kako bi se osposobila da nakon izlaska iz zatvora mogu da se integrišu u društvo, obzirom da smo u mnogim zatvorima dobili podatak da je preko 50% osuđenih lica da čine povratnici. U maloletničkom zatvoru gde je na dan naše posete bilo negde oko 260 osuđenika, u 2014. godini je čak 103 povratnika. Tako da postoji znači jedan veliki broj osuđenih lica koji nakon izdržavanja kazne zatvora ponovo se vraćaju u zatvor.
Dugogodišnji problem prenaseljenosti zatvori su uz pomoć države počeli da rješavaju povećavanjem smeštenih kapaciteta. Međutim, stručnjaci Helsinškog odbora uočili su paradoks, dok ih je većina pretrpana, zatvor u Padinskoj skeli na domak Beograda je poluprazan. Takođe, besparica, ali nebriga nadležnih, doveli su do toga da zatvorsko odmaralište u Sremskoj Mitrovici postane ruina. Osim toga, situaciju dodatno otežava manjak osoblja, kako zatvorskog obezbeđenja, tako i medicinskih stručnjaka. Aleksandra Bezarević, specijalista opšte medicine, upozorava da je time zatvorenicima ugroženo pravo na efikasnu zdravstvenu zaštitu.
Ne postoje ni protokoli prilikom prijema osuđenika u ove ustanove. Ne rade se svuda ni testovi na hepatitis, na HIV, što je strašno bitno. Mislim da je veliki problem i u tome što osuđenici nemaju zdravstvene knjižice kod sebe, tako da kad se upućuju na konsultativne preglede u civilne zdravstvene ustanove, ne mogu da dobiju adekvatnu zdravstvenu zaštitu. Osuđenici se žale na ishranu, nema voća, nema mleka, nema mlečnih proizvoda. Samo u Valjevu, u zatvoru, oni dobijaju voće jednom nedeljno, oni dobijaju mleko jednom nedeljno, jogurt jednom nedeljno.
Činjenica koja također zabrinjava su i uslovi u kojima rade zaposleni u zatvorima u Srbiji. U svakom od onih u kojima su boravili stručnjaci Helsinškog odbora su zabeležili manjak čuvara. Pritom, pogotovo neprihvatljiva činjenica da pripadnici službe obezbeđenja ne idu ni na kakve zdravstvene preglede, naglašava Ljiljana Palibrk.
Oni su do te mere iscrpljeni, rade bukvalno po 48 sati, po 72 sata, tako da su to veliki problemi. Ja ću samo pomenuti da se radi o ljudima koji su pod oružjem. Dakle, društvo mora da brine o tome da ljudi koji su mu pod oružjem bude pod konstantnim sistematskim pregledom, zdravstvenim pregledom, da se ne bismo poslije iščuđavali kada negde u otvorenoj sredini dođe do ubistva. Ovi ljudi su pod toliko velikim stresom da to apsolutno mora da bude predmet velike pažnje.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Pisac Filip David, koji je savremeni Kiša Pekića i Mirka Kovača, nedavno je objavio treći roman Kuća sjećanja i zaborava. U intervju za Radio Slobodna Evropa on govori o fenomenu zla kojim se bavio, kako u novoj knjizi, tako i u prethodnim dijelima. Izvode priredio Dušan Komarčević.
Ja se ne bavim filozofskim fenomenom zla ili ne znam šta, nego sam pripovedač. I ja govorim kroz sudbine i nije tema samo zlo, nego ima i nekih drugih tema. Ali znate šta, ja mislim da je to jedna od glavnih tema naše epohe uopšte. I kad pogledam i moj život, rodio sam se 40. uoči Drugog svjetskog rata i šta se sve događa do dana današnjeg, vidim da je to zapravo borba da se to neko zlo koje u ljudima ili oko ljudi, da se to zlo prevlada. To jeste roman o zlu, faktički, on jeste i fikcija, ali veliki deo tih priča koje se tu provlače, one su autentične. Tako da sam pokušavao da nađem taj spoj između onoga što je autentično i onoga što je pripovedačka mašta, aj tako da kažemo.
Pre nekoliko godina ste pominjali u razgovorima tu paralelu između današnje Srbije i Vajmarske republike.
Pa mislim da je Miloševićeva Srbija zapravo bila najsličnija toj Vajmarskoj republici. Danas Ne bih govorio baš tako, jer mislim da neke sličnosti više nisu sličnosti tako direktne. Ovo danas vreme u kojem živimo je previše konfuzno, previše nejasno. Ne zna se zapravo u ovom trenutku na koju će stranu Srbija, da će prema istoku ili prema zapadu. Srce vuče prema istoku, neki materijalni razlozi vuku prema zapadu.
Mislite da se vlast još uvek nije opredelila?
Nisam uopšte uveren da je to iskreno mišljenje. Pa pogledajte danas, ne znam koliko to stvarno, ali tako izgleda se stvarno jedan sukob koji postoji između premijera i predsjednika, između Tome Nikolića i Vučića. Da li on fingiran? Ja mislim da nije, jer Toma vuče ka istoku, a predsjednik vlade Vučić, znajući našu financijsku ekonomsku situaciju, shvata da drugog izlaza nema osim okrenuti se prema Evropi, makoliko to bilo protiv nekog uverenja.
Širi razgovor sa Filipom Davidom možete čuti u nedjeljnoj jutarnjoj emisiji za Srbiju 28. decembra ili pročitati na našoj web stranici
slobodnaevropa.org.
I da je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čavaravdić.